بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-261. Bab Al-Ibiru Izzun di Ahliha. Bab onta menjadi sebab kebanggaan dan kesombongan bagi pemiliknya. Nah, hadis yang ke-574. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail. Qala haddatsani Malik عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul kufri nahwal masyriq. Pokok atau sumber kekufuran itu berasal dari negeri timur. Wal fakhru wal khuyala'u fi ahlil khayri wal ibil. Membangga-banggakan harta dan kesombongan biasa terjadi pada pemilik kuda dan unta. Al-faddadina ahlil wabar. Mereka itu rata-rata memiliki minimal 100 atau ratusan ekor unta ahlil wabar. Bahkan ada yang punya ratusan kuda dan unta. Di ahlul wabar itu pemilik banyak kuda dan unta, bukan cuma unta saja, menggabungkan antara unta dan kuda. Wasakinatu fi ahlil ghanam, sikap tenang dan tawadhu biasa dimiliki oleh pemilik kambing. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Taib barakofikum. Seperti yang telah disebutkan dalam bab tadi, bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan kesimpulan dari riwayat-riwayat yang beliau bawakan, bahwa kebanyakan pemilik unta barakofikum adalah orang-orang yang kaya raya, sehingga unta-untanya menjadi sebab mereka membanggakan kekayaannya dan menjadi sebab mereka sombong. Tapi tidak semua, ya. Ini kesimpulan rata-rata. Baik. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwa seorang itu dikatakan kaya raya bos unta, itu minimal memiliki ratusan unta sampai ribuan unta, yang mereka ini dikenal dengan istilah al-faddadun. Nah, al-faddadun adalah bos unta yang jumlah untanya itu ratusan hingga ribuan. Kalau satu ekor unta saja harganya mungkin yang paling standar lah, ini sekitar 50 juta, karena lebih mahal daripada sapi, ya. Sekitar 50 juta yang standar, bukan unta yang mahal, yang standar. Kalau 50 juta kali 1000, nah sudah tahu sendiri. Ya. Nah, sampai kalkulatornya yang manual itu gak muat nolnya, ya. Taip. Memang kaya, ya. Adapun kalau orang itu punya banyak unta plus punya banyak kuda, ini disebut dengan ahlul wabar. Ahlul wabar ini juga kaya raya. Kudanya ratusan hingga ribuan, untanya juga ratusan hingga ribuan. Nah, jadi bukan cuma punya satu ekor unta, satu ekor kuda, enggak, ya. Nah, al-faddadun ahlul wabar, ini bos unta yang jumlahnya ratusan hingga ribuan. Nah, ini rata-rata biasanya unta-untanya yang banyak tadi membuat mereka apa ini? Membanggakan diri dan sombong, meremehkan orang lain. Nah, apakah hanya pemilik unta dan kuda yang menyebabkan mereka sombong atau membanggakan kekayaannya? Alah, ini adalah harta yang memang menjadi kebanggaan saat itu. Kalau saat ini adalah pemilik koleksi mobil mewah. Mobilnya gak cuma satu. Mobilnya apa ini? Banyak. Puluhan, bahkan ratusan. Yang satu mobilnya itu bisa seharga 5M atau lebih. Ya. Tinggal ngalikan kali 100. Yang mana rata-rata pemilik mobil-mobil mewah ini mewakili orang kaya zaman sekarang. Ya, kalau orang kaya zaman dulu itu ya unta, ya kuda tadi, ya tunggangannya gitu ya. Nah, kata-kata membanggakan apa yang mereka punya sehingga mereka jatuh dalam kesombongan. Itu rata-rata ya, enggak semuanya tapi barakallahu fikum. Hal ini menyebabkan kita harus waspada bahwa di antara sebab orang ini jatuh dalam kesombongan adalah kekayaan. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita diberi rezeki yang luas dan lapang. Dan ini juga menunjukkan faedah, kita tidak boleh berlebihan dalam memiliki koleksi tunggangan. Nah, ya sekedar kebutuhan saja. Keluarganya jumlahnya cuma 5, misalkan suami 1, istri 1, anak 3. Jadi cukup 1 mobil, ya. Nah, kalau keluarganya sudah berkembang, yang paling enggak 2 mobil. Ya. Tapi kalau keluarganya jumlahnya cuma 5 orang, mobilnya 50, koleksi semua. Ini berlebihan. Ini yang menyebabkan al-fakhru wal khulaya. Al-fakhru wal khuyala. Nah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Was-sakinatu fi ahlil ghanam. As-sakinah at-tumakninah wat-tawadu. Ketenangan dan tawadu biasanya dimiliki oleh pemilik kambing. Mengapa demikian? Karena kambing itu harganya murah. Nah, sehingga biasanya pemilik kambing itu masih belum masuk dalam daftar konglomerat, ya. Hasil pemilik kambing itu sedikit, ya. Kambing harganya murah. Lain kalau pemilik kuda atau unta tadi, ya. Nah, ini biasanya mereka-mereka ini sadar kalau mereka ini hanyalah pemilik kambing, bos kambing, ya. Sehingga lebih tenang, gak neko-neko begitu. Ini mungkin salah satu hikmah mengapa setiap nabi dan rasul sebelum mereka bertugas sebagai nabi dan rasul, Allah takdirkan mereka mengembala kambing-kambing. Itu melatih ketawaduan, ketenangan, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Ada pun hikmah yang lain. Ya, sebagaimana dalam bab yang disebutkan kemarin, innal ghanam barokah. Kambing itu menjadi sebab barokah. Ya, na'am. Dengan penjelasan yang telah kita sampaikan. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Ra'sul kufri nahwal masyrik. Pokok atau pangkal atau sumber kekufuran itu berasal dari negeri-negeri timur. Nah, bahkan Dajjal di akhir zaman nanti muncul dari negeri timur. Kekufuran. Jadi orang-orang Arab yang terkenal dengan agamanya ini justru pangkal kemusyrikan, pangkal kekufuran, bahkan pangkal kerusakan itu ada dari mereka. Nah, kemudian menyebar ke yang lain. Mohon maaf, ini tidak bermaksud menyudutkan orang Arab, ya, atau kemudian memuji non-Arab, bukan. Ini hanya memberikan penjelasan bahwa sumber kekufuran, kemusyrikan, penyimpangan itu muncul dari arah situ. Nah, baru. Maksudnya, orang Arab itu kalau taat agamanya, benar-benar taat. Tapi kalau kafir, musyrik, atau ahli maksiat, benar-benar jagonya juga. Gitu. Sintinya itu, segala-galanya itu Arab itu. Baik itu, baik sekali. Kalau jahat sekali. Nah, barakallahu, ini sekedar info ya, untuk kita hati-hati, barakallahu. Dan memang orang non-Arab biasanya dalam masalah agama, baik yang baik maupun yang menyimpang, kiblatnya ke sana ya. Nah, sehingga jangan sampai salah pilih. Nah, orang Arab, pilihlah orang Arab yang memang benar-benar mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran yang benar. Jangan asal Arab. Nah, jangan asal brewok berjenggot. Pemimpin-pemimpin sekte-sekte kekufuran, kemusyrikan, kebid'ahan itu juga berjenggot. Arab, ya. Nah, ini daya sesatnya atau daya gedor untuk menyesatkannya itu kuat dari arah timur. Na'udzubillah min dzalik. Baik, hadis berikutnya yang ke-575. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Amr ibn Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Umar bani Abi Hafsah telah menceritakan kepada kami Amr ibn Marzuq. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami Syu'bah dari Umar ibn Abi Hafsah. Umar ibn Abi Hafsah. Namanya Nabit. Ada yang mengatakan Thabit. Naam. Jadi namanya Nabit atau Thabit. Meninggal tahun 132 Hijriah. An Ikrimata an Ibni Abbasin qol. Dari Ikrimah, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ajibtu lil kilabi wasya'i. Aku mengagumi apa yang terjadi pada anjing dan kambing. Inna syaa'a yudbahu minha fissanati kada wa kada wa yuhda kada wa kada. Kambing itu tetap berkembang biak walaupun dalam setahun disembelih sekian jumlah ekor kambingnya, jumlah kambing, bahkan dihadiahkan ya sekian setiap tahun pakai binatang haji atau dihadiahkan sembelih ya untuk binatang haji dan lain-lain. Tapi terus berkembang biak. Ya, aku kagum dengan apa yang terjadi pada kambing itu. Wal kalbu tada'ul kalbatul wahidah kada wa kada. Adapun anjing, satu ekor anjing itu bisa melahirkan sekian anak, ya. Nah, juga berkembang biak. Wasya akthar minha, tapi perkembang biakan kambing itu lebih pesat, lebih banyak daripada anjing. Nah, hadis ini sahih. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 448. Nah, pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini menunjukkan kepada kita faidah bahwa di antara kelebihan ternak kambing itu cepat berkembang biaknya. Nah, kalau dirawat dengan baik, dikelola dengan baik, ternak kambing itu cepat pesat berkembang biaknya. Misalkan dia modalnya 50 ekor kambing betina, 10 ekor kambing jantan. Nah, ini masing-masing kambing betina yang 50 itu hanya berusia beberapa bulan saja sudah bisa punya anak, ya. Kalau satu ekor punya anak 4, nah, kalikan 50, 200, ya. Nah, gedenya cepat-cepat kambing itu. Nah, setahun sudah tua, ya kan? Nanti antar kambing, nah, yang asalnya anak menjadi induk terus begitu. Nah, yang menakjubkan, tiap tahun udhiyah al-hadyu, belum acara akikah, belum acara walimah, banyak kambing yang disembelih, tapi enggak habis-habis kambing terus beranak pinak. Nah, sehingga di sini ada isyarat, ya. Kalau mau ternak, pilihlah ternak kambing. Cepat kembali modalnya, ya. Nah, insyaallah. Yang kedua adalah anjing, walaupun bukan untuk dimakan, tapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu takjub dengan perkembangan anjing, ya. Banyak juga, tapi lebih pesat kambing. Barakofikum. Mengapa Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab terkait dengan masalah unta? Ini ada isyarat. Kalau bisa ternak kambing saja, ya, enggak usah unta. Modalnya besar, ya, dan kalau berkembang biak menjadi sebab orang itu lupa diri. berbangga diri dan sombong. Tapi enggak haram ya, halal, hanya saja untuk kewaspadaan. Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-576. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Qutaibah. Qala haddatsana ini dalam cetakan yang lain disebut haddatsana Qabisa. Ini dua kitab yang saya bawa, haddatsana Qutaibah. Satu kitab haddatsana Qabisa. Kita pakai yang Qutaibah. Qala haddatsana Wahb bin Ismail. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Wahb bin Ismail. Nah, Wahab ibnu Ismail didhaifkan oleh Ibnu Ma'in. An Muhammad ibnu Qais, dari Muhammad ibnu Qais. Muhammad ibnu Qais ini kakeknya Wahab ibn Ismail. An Abi Hindin Al-Hamdani, dari Abu Hindun Al-Hamdani, namanya Al-Haris ibn Abdurrahman. An Abi Dibyan, dari Abu Dibyan, ada yang membaca Dobyan. Qala qala li Umar bin Khattab, beliau berkata, telah berkata kepada saya Umar bin Khattab, ya Aba Dibyan atau ya Aba Dobyan, kam atau wahai Abu Dibyan atau Dibyan, berapa gajimu? Qal alfani wa khamsumi'ah, gajiku 2500. Qala lahu ya Aba Dibyan, ittahidna al-harthi was-sabiya min qabli an taliyakum ghilmatu Quraysh la yu'addul ata'u ma'ahum ala. Maka berkatalah Umar kepadanya, wahai Abu Dibyan, gunakan gajimu itu untuk bercocok tanam. Wasabiya, dan untuk peternak yang menghasilkan. Sebelum datang kepada kalian pemimpin dari anak muda Quraisy, yang mana mereka tidak memperhatikan gaji untuk kalian. Nah, hadis ini ikhwanabitina azakumullah dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 449. Nah, dikarenakan tadi termasuk yang menjadi sebab Hasan Wahab Ibn Ismail ini ditaifkan oleh Ibn Ma'in. Namun ada beberapa syawahid untuk hadis ini sehingga naik ke derajat Hasan. Nah, dalam hadis ini apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an kepada Abu Dhabian atau Abu Dhabian menunjukkan bahwa di antara ma'isyah yang baik adalah bercocok tanam dan berternak yang menghasilkan. Jadi kalau punya lahan, sawah, kebun, dipakai untuk bercocok tanam. Kemudian ditambah kandang-kandang untuk ternak, ya, dan ternak yang terbaik, ternak kambing, barkov itu. Sekaligus kotoran kambing itu untuk apa ini? Pupuk kandang, supaya tanamannya semakin subur, barkov itu, ya. Insyaallah di sini masih banyak ya sawah-sawah itu ya. Nah, kalau memang punya modal ya dibeli ya untuk ditanami ya, nah itu cukup menjanjikan barakah itu. Di antara bentuk usaha atau ma'isyah yang halal, nah yang dianjurkan adalah bercocok tanam dan beternak. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara arahan yang baik ialah menggunakan sebagian gaji atau penghasilan yang kita dapatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif, ya, nah, tidak konsumtif, tidak dihabiskan untuk sopang-soping. Belanja-belanja, ya, habis gitu, ya, namanya gaya hidup konsumtif. Nah, tapi dipakai untuk sesuatu yang apa ini? Produktif. Apalagi yang tanggungannya banyak, ya. Istrinya satu, tapi anaknya 20. Wah. Apalagi yang istrinya lebih dari satu. Itu harus berpikir yang produktif tadi, ya. Nah, kalau satu istri minta shopping, nah kalau istrinya empat shopping semua, masing-masing penuh keranjang belanjaannya, nah ini suaminya bisa pusing untuk keliling, ya, bisa sekarat seketika, ya, nah habis dompet, ngambil dompet di rumah habis juga, akhirnya utang sana utang sini, ya, nah barakallahu. Harus punya gaya hidup yang produktif, ya. Nah, diantaranya jadi bercocok tanam atau beternak. Soalnya kalau mengandalkan jadi pegawai, nggak semuanya bisa masuk jadi pegawai, ya. Nah, kita ini paling nggak ya dagang atau bercocok tanam atau beternak, ya. Nah, masuk yang punya gaji tetap tadi. Kalau habis gajinya, nunggu gaji berikutnya, tidak bisa berkembang. Sebagian gajinya dipakai untuk hal-hal yang produktif. Ini termasuk arahan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah. Hadis berikutnya yang ke-577. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Sami'tu Aba Ishaq. Sami'tu Abdah ibnu Hazm yaqul tafakhara ahlul ibil wa ashabus sya'i. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam, wa bu'itha Dawud wa huwa ra'i, wa bu'istu ana wa ana ar'a ghanaman li ahli bil ajyad. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Aku mendengar Abu Ishaq. Aku mendengar Abdah ibn Hazan. Nah, Abdah ibn Hazan An-Nasri, Abul Walid. Beliau berkata, pemilik unta dan pemilik kambing saling berbangga-banggaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa diutus oleh Allah taala dalam keadaan beliau pernah mengembala kambing. Nabi Dawud diutus oleh Allah taala sebagai nabi dan rasul dalam keadaan beliau juga pengembala kambing. Aku juga demikian. Diutus sebagai nabi dalam keadaan aku pernah mengembalakan kambing untuk keluargaku di daerah Ajyad. Nah, Ajyad ini daerah lembah, ya. Nah, di situ ada perkampungan-perkampungan di daerah Mekah yang banyak padang rumputnya sehingga dipakai untuk mengembala kambing. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 450. Nah, di sini ikhwan abidina a'zakumullah menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, di antara hikmah para nabi mengembala kambing sebelum menjalani tugas sebagai nabi dan rasul ialah untuk latihan mengurus umat, untuk latihan kesabaran, latihan dalam mengendalikan umatnya. Nah, kalau kita mengembala kambing, mesti ya, kita bisa latihan untuk kesabaran. Ya, karena kambing juga semuanya nurut, tapi kalau terus kita atur, mereka nanti turut dan patuh. Kemudian juga latihan untuk ketenangan dalam mengatur umat. Dalam mengembala kambing butuh ketenangan. Kambing itu kalau dikasari malah lari, ya. Nah, cabuk, kayak kuda gitu, enggak bisa. Tenang, lembut, ya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa tujuan para nabi dan rasul Allah takdirkan mengembala kambing itu adalah untuk melatih ketawaduan. Jadi tawaduk. Karena pengembala kambing di mana-mana itu biasanya orang-orang kelas bawah, ya. Nah, dari situ merasakan ketawaduan dengan menggembala kambing. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa yang layak membanggakan diri karena kekayaan itu ialah ahlul ibil, bukan ahlul ghanam. Maksudnya kalau kita bos kambing, ya gak usah terlalu apa ini membanggakan diri, ya. Sebagaimana para nabi dan rasul melatih ketawatuan sebagai pengembala kambing. Nah, gak usah diladeni para pemilik atau bos-bos unta yang membanggakan hartanya tadi. Nah, ini ada pesan seperti itu. Karena nabi kemudian mengungkit nabi-nabi sebelumnya selaku pengembala kambing. Nah, ketika ada pemilik unta sama pemilik kambing saling berbangga-banggaan, ya. Nah, beliau menyarankan pengembala kambing atau pemilik kambing untuk tawaduk. Karena memang para nabi dan rasul ketika mengembala kambing itu dilatih untuk bersikap tawaduk. Nah, baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kemudahan, kesehatan, kesabaran, istiqomahan di atas al-haq, dan semoga Allah taala menyatukan kita di atas sunnah dan diberi karunia husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.